Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, per Christum Dominum. Amen. Per eundum Christum Dominum nostrum, qui cum Deo Padre et Spiritu Sancto vivit et regnat Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.